atë le bën informacione se kush është burimi i informacionit, kush është ai burim, atëherë mund ta besosh ose jo, nëse është në Facebook, pra po them, është një rrjet social dhe nuk është një adresë e thirrur që ti shërbej shoqërisë me informacione të cilat janë të filtruara nga profesionistët e fushës, nga gazetarët. Hapi i dytë, të cilin gjithmonë duhet ta kenë parasysh qytetarët, është nëse njëjtë informacion është lexuar edhe në një medie tjetër. Hapi i tretë, nëse informacioni të cilin ti po e merr është i bazuar ose i mbështetur në burime zyrtare.
Njohësja e fushës së mediave Flutur Akusari thotë se pandemia e shkaktuar nga koronavirusi i ri ka vënë në pamungesën e edukimit medial të popullatës në Kosovë.
Në momentin kur ne do të kemi politika serioze, qoftë nga Ministria e Shëndetësisë ose autoritetet tjera relevante, rreth mënyrës se si qarkullon informacioni dhe se si duhet të kuptohet informacioni, normalisht do të kemi shumë më pak viktima të keq informimit.
Kusari thotë se institucionet nuk e kanë marrë seriozisht edukimin e publikut për këtë temë. Sipas saj, është shumë e rëndësishme që qytetarët të kuptojnë rëndësinë e medjave dhe mënyrën se si qarkullon informacioni deri në publikim. Mjeti kryesor për shpërndarjen e informacioneve të rrejshme rreth pandemisë së koronavirusit të ri mbetet hapësira e rrjeteve sociale si Facebook, Instagram dhe Twitter. Këto kompani, pavarësisht zotimeve se do të luftojnë për mbajtje të rreme nga platformat e tyre, në shumë raste dështuan që ta bëjnë një gjë të tillë, thurr në një studim të qendrës për luftimin e urrëties digjitale me Selinë Angli. Sipas kësaj qendre, përmbajtje të rreme që nuk janë larguar kanë pretenduar se COVID-19 nuk transmetohet përmes ajrit, se kjo smundje shkaktohet nga vaksinat, se teknologjia 5G helmon qeliza dhe shkakton smundjen e COVID-19 dhe se vendosja maskës shkakton kancerin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe. Rezultati ngusht zgjedhor në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Macedoninë e Veriut, si në kampin politik shqiptar ashtu dhe në atë Macedonas, krijon mundësi që institucioni ligjvënës në këtë vend të luaj rolin e një mbikëqyrësi të politikave të qeverisë të theksoj njohësit e çështjeve politike. Ata thonë se partitë politike po heshtin rreth mundësive të ndryshme që kanë për koalicion qeverisës. Në ndërkohë, lideri i socialdemokratëve, që ka numrin më të madh të deputetëve, Zoran Zaev, ka tekstuar se bisedimet për formimin e qeverisë do të fillojnë pas festave të 2 gushtit. Zërjetha e Roja Jaga sjell më shumë hollësi.
Rezultati i ngushtë mes forcave politike maqedonase dhe atyre shqiptare në Maqedoninë e Veriut lë shumë hapësirë që parlamenti vendi të luajë një rol korrektues të politikave të qeverisë, theksojnë kështu njohës të çështjeve politike. Vetëm 2 deputet është dallimi mes koalicionit të udhëhequr nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe koalicionit të drejtuar nga VMRO-DPMN, përkatësisht 46 me 44 deputet. Edhe tek bloku politik shqiptar, pothuajse kemi një rezultat të balancuar me një dallim prej 3 deputetësh, me atë që Bashkimi Demokratik për Integrim është përfaqësuar me 15 deputet dhe Koalicioni Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa kanë siguruar 12 deputet. Njohësit e çështjeve politike thonë se ky rezultat mundson që Parlamenti i Maqedonisë së Veriut të shndrohet në një mejdan të promovimit të interesave të qytetarëve dhe jo të marrë rolin e një trampoline të politikave të qeverisë, ashtu siç ka ndodhur gjatë dekadës së fundit, pasi kushdo që mbetet në opozitë do të jetë opozitë e fuqishme. Arsim Sinani, njohës i çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se ngritja e numrit të deputetëve shqiptar në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut në mbi 30 deputet, si dhe balancimin e një farforme i forcave politike, lë hapësirë për një luftë konstruktive në favor të interesave të qytetarëve shqiptar. Sinani thekson se nuk do të mundet të bëhen pazare politike kësaj rade aq lehtë pas kuintave, pasi votat për votimin e dy fish, të njohur si votimi me badinter për më shumë ligje, nuk është në duart e një partie të vetme, siç ishte më parë, te Bashkimi Demokratik për Integrim.
do të kemi një balansim, apo të themi për herë të parë, BDI-ja do të ketë më pak deputet, se deputetet e tjerë shqiptarë që janë nga partitë të tjera. Kështu që do të kemi një debat interesant dhe unë nuk mendoj se gjërat mund të kalojnë letë. Se pala shqiptare ka edhe një moment të ri, tani më badinterin e kam partitë tjera nuk e ka BDI-ja, dhe më nuk do të, kjo është një lajmë i mirë se nuk do të mund të, do të thotë të kalojnë gjërat të cilat mund t'i dëmtojnë shqiptarët, dhe lirisht ndonjëra nga partitë, Alianca apo Besa, mund të kërkojnë dhe të dhe t'i blokojnë këto ligje të cilat në kalume janë treguse, janë të dashme për shqiptare.
Ndërkaq Misha Popovic nga Instituti për Demokraci për Radio Evropa e Lirë, thot se për faktin që 80 deputet nga 120 sa janë gjithsej, janë të rinj, do të vërehet një luftë e ashpër për të bërë ata të dukshëm, jo vetëm për opinionin, por edhe partitë që i kanë deleguar. Popovic thekson se partitë politike, pasi edhe në këtë zgjedhje kanë ngaruar me listat të mbyllura, ishin të detyruara të bëjnë një përzgjedhje mes atyre që janë të dëgjueshëm dhe atyre që kanë kapacitet për të nxjerrë në dritë më të mirë politikat për të cilat angazhohet partia e caktuar.
Statutet na partisë së demokracisë apo me politikë të partisë.
Mungesa e demokracisë brenda për brenda partive politike dozdo reflektohet edhe në parlament, sepse zakonisht në të kaluarën shumë probleme për të cilat është dashur të vendosin deputetët në parlament me votën e tyre janë zgjidhur jashtë parlamentit. Tani kemi një situatë shumë interesante, figura të reja që kanë shumë potencial, por mungon përvoja, thekson Popovic, duke shtuar se për të patur një parlament kualitativ, do të duhet që partitë të investojnë më shumë në demokratizimin e tyre të brendshëm, si dhe shkollat politike që do të prodhojnë kuadër të përgatitur. Ndryshe Maqedonia e Veriut ishte notuar me kritika negative jo rallëherë nga faktori ndërkombëtar për shkak të bllokimit të punës së parlamentit përmes zbrastirave në rregulloren e punës së parlamentit, duke propozuar partitë të caktuara mira amandamente rreth ligjeve dhe jo realizimit të debateve konstruktive rreth këtyre ligjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me materiale në Kosovë rreth dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.